Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα και να δούμε λίγο μαζί με, με τη ματιά του ειδικού το θέμα της σημερινής συζήτησης, τόσο για την έκτακτη σύσκεψη σήμερα στη 1:30 στο Υπουργείο Υγείας για το συντονισμό και ενίσχυση γονιδιωματικής επιτήρησης. Αυτό λέει η πρόσκληση της έκτακτης σύσκεψης. Ο κ. Μανώλης Λουμπούνης, γιατρός Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, να πάρουμε έτσι μια πρώτη εικόνα, γιατί βλέπω και υπάρχει ένας αναβρασμός, κ. Λουμπούνη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, κ. Ανδρέκη.
Και λέω αναβρασμός, διότι εντάξει, Αττική είναι αυτή, η μισή Ελλάδα ζει εκεί, δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Από νωρίς σήμερα το πρωί είχαμε δηλώσεις και από τον κύριο Σύψα ότι αν πάρει περισσότερο φωτιά η Αττική θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εσείς πώς το βλέπετε, κύριε Λουμπούνη?
Πράγματι έτσι δεν είναι, νομίζω να συμφωνήσετε μαζί μου. Είναι δύσκολη κατάσταση μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή της χώρας, που μέσα σε ένα νομό που είναι περίπου όπως η μισή Κρήτη, κοντρικά, σε έκταση, ίσως και κάτι παραπάνω, υπάρχουν 4-4,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Mm. Πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε πει, θυμάστε από την αρχή πολλές φορές, ότι ο κορονοϊός, η νόσος COVID, είναι νόσος του αστικού ιστού. Όσο πιο πυκνοκατοικημένοι είναι οι περιοχές, υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ο κόσμος αναγκαστικά μεταφέρεται και τα χρησιμοποιεί, τόσο πιο πολλές πιθανότητες είναι να μην υποχωρεί εύκολα, έστω και με αυτό το lockdown που έχουμε τώρα, τα νούμερα της πανδημίας. Και μιλάω πιο πολύ, όχι τόσο για τα κρούσματα αυτά καθεαυτά, όσο βλέπετε τους διασωληνωμένους που έτσι πέφτουν με πολύ μικρό, πολύ βραδύ ρυθμό και φυσικά τους συμπολίτες μας που χάνουν τη ζωή τους.
Κύριε Λουμπούνη, εγώ πια δεν ξέρω με την άγχωθω, με το φόβο της έξαρσης των κρουσμάτων στην Αττική, όπου εκεί πραγματικά η εικόνα και η κατάσταση θα είναι δύσκολη και ανεξέλεγκτη, με την μετάλλαξη του ιού και το συναγερμό που έχει τεθεί και στην Ευρώπη, διότι από ό,τι βλέπω και το ζήτημα της μετάλλαξης είναι σήμερα αντικείμενο συζήτηση στην έκτακτη σύσκεψη. Εσείς ως ειδικός στον χώρο της υγείας και με το δεδομένο ότι στην Κρήτη έχουμε και το πρώτο κρούσμα επιβεβαιωμένο, μετάλλαξη.
Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της μετάλλαξης, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και ευαισθητοποιούνται οι ειδικοί. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες σίγουρα εξελίξεις πάνω στο θέμα. Ήδη έχουν μπει, από ό,τι ξέρω, στην ανάλυση των δειγμάτων που παίρνετε και το γονιδιωματικό πια υλικό, ακριβώς για να γίνεται αυτή η δουλειά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία γίνεται πολύ πιο πολύπλοκη. Η διαδικασία της διερεύνησης των κρουσμάτων. Έτσι. Οπότε μπήκε μια παραπάνω δουλειά στα εργαστήρια, δηλαδή. Στα εργαστήρια αναφοράς κορονοϊού και όχι μόνο αυτά που κάνουν αυτή την ανάλυση όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Μέχρι τώρα πάντως οι ειδικοί που αναφέρονται στο θέμα, και μιλάω για το θέμα των εμβολίων, λένε ότι προς το παρόν τα υπάρχοντα και αδειοδοτημένα εμβόλια καλύπτουν και τα μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού. Και υπάρχουν και αναφορές βιβλιογραφικές και μελέτες από το εξωτερικό, πολύ τελευταίες, που πράγματι το επιβεβαιώνουν. Να ευχηθούμε εμείς να μην αλλάξει αυτό. Δηλαδή το εμβόλιο να καλύπτει αυτές τις μεταλλάξεις, όπως και τα επόμενα που θα διοδοτηθούν, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν μπούμε σε αυτή τη λογική, μιλάμε για καλά καλά αρχίσει τον πρώτο εμβολιασμό, να πρέπει να επανεμβολιαστούμε. Νομίζω ότι αυτό θα είναι λίγο έτσι πραγματικά φρικιαστικό. Ας μην μιλάμε για τέτοια ενδεχόμενα. Άλλωστε να καθησυχάσουμε και λίγο τον κόσμο από την άλλη πλευρά. Ακόμα και αν τα μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού έχουν μία αντοχή απέναντι στο εμβόλιο, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως, αυτό θα είναι μερική. Δεν θα είναι μερική, το χ με ήττα. Δεν θα είναι δηλαδή μία συνολική αντοχή, ως αν ο άνθρωπος αυτός που έχει κάνει το εμβόλιο να μην έχει ποτέ ξανά στο παρελθόν συναντηθεί με τον κορονοϊό. Θα υπάρχει μία επαφή και αυτό σίγουρα θα σημαίνει ότι αν έρθει σε επαφή και νοσήσει, η νόση θα είναι πολύ ποιότερη. Ναι. Είναι στο κάτω-κάτω της γραφής το ζητούμενο. Μην ξεχνάτε ότι κάθε χρόνο με την γρήπη αυτό γίνεται. Ότι έχουμε καινούργια στελέχη, έχουμε μια επαφή με τα στελέχη από παλαιότερα, έχουμε δηλαδή μια μερική ανοσία, βοηθάμε με το εμβόλιο και έτσι η κατάσταση ελέγχεται. Και ζούμε με την γρήπη χωρίς μέτρα. Παρά μόνο με το εμβόλιο και...
Κύριε Λουμπούνη, εγώ ανησυχώ, γιατί είχαμε μετάλλαξη στην Κρήτη και είχαμε μετάλλαξη και σε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Ναι. Μήπως αυτό σημαίνει ότι στην κοινότητα αυτή την ώρα, στο νησί δηλαδή, έχουμε περισσότερα στοιχεία τις επόμενες μέρες που θα δείχνουν μετάλλαξη του ιού και σε περισσότερο κόσμο? Το φοβάστε αυτό?
Πιθανώς. Δεν μπορείτε να τα αποκλείσετε. Από την άλλη όμως, είναι καλό, σε εισαγωγικά καλό, ότι το μεταλλαγμένο βρέθηκε στην Κρήτη. Με την έννοια ότι επειδή εμείς έχουμε πολύ χαμηλή διασπορά και διείδηση του ιού στο πληθυσμό, δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε συγκριτικά με τους κατοίκους μας η καλύτερη περιοχή στην Ευρώπη.
Η Κρήτη.
Δηλαδή έχουμε τα λιγότερα κρούσματα και τους λιγότερους θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού.
Ναι.
Έτσι, είναι πάρα εντυπωσιακό πραγματικά. Λοιπόν, είναι καλό λοιπόν που βρέθηκε, σε εισαγωγικά καλό, που βρέθηκε το μεταλλαγμένο σε μια περιοχή με πολύ χαμηλή διείδηση και διασπορά, άρα και χαμηλή μεταδοτικότητα στον πληθυσμό, άρα και πιθανότητες, πολλές πιθανότητες για μικρότερη διείδησή του τελικά. Φτάνει να ακολουθάμε πάντα τις οδηγίες των ειδικών και να περιμένουμε και τα καινούρια μέτρα που θα ληφθούν και θα γνωστοποιηθούν πάνω σε αυτό το θέμα.
Άρα να μην ανησυχούμε, λέτε, γιατί ακούμε μετάλλαξη και τρελαινόμαστε.
Όχι. Στο βαθμό που λέτε, όχι, κυρία Ανδρέα.
Ναι, ότι πάει πιο γρήγορα δηλαδή, αλλά δεν μιλάμε για κάποια μετάλλαξη η οποία είναι πιο επικίνδυνη, κάνει πιο θανατηφόρο τον ιό και τα σχετικά.
Αυτό, όλοι οι ειδικοί, αυτές τις συζητήσεις λένε, αυτές τις κουβέντες κάνουν και καθησυχάζουν. Άλλωστε, πρέπει να ξέρετε ότι ο κορονοϊός σε σχέση με τον ιό της γρήπης είναι πολύ λιγότερο μεταλλαξιογόνος. Οι της γρήπης έχουν πολύ γρηγορότερες και ικανότερες μεταλλάξεις και παρόλα αυτά βλέπετε ότι το ελέγχουμε.
Τότε γιατί τόση φασαρία στην Ευρώπη,
ναι,
κύριε
Λέγατε.
Τότε γιατί τόση φασαρία, λέω, στην Ευρώπη? Γιατί τους έχει πιάσει αυτός ο πανικός και λέει τώρα η Μέρκελ κρατάω κλειστά τα πάντα για τις μεταλλάξεις?
Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχουν ακόμα, πρώτον, ασφαλείς πληροφορίες, ξεκαθαρισμένες πληροφορίες για το θέμα. Και δεύτερον, δεν υπάρχει βεβαιότητα 100% ότι το εμβόλιο ή ενδεχομένως τα μελλοντικά που θα έχουμε θα καλύπτουν και αυτό το μεταλλαγμένο στέλεχος. Όμως όσοι ξέρουν από αυτά λένε ότι οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας. Δεν είναι εναντίον μας. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εμείς θα εμβολιάσουμε και σε 6 μήνες θα θέλουμε καινούριο εμβόλιο, γιατί αλλιώς θα έχουμε τα ίδια πράγματα στους εμβολιασμένοι. Εγώ είμαι αισιόδοξος και θεωρώ ότι δεν θα είναι. Μπορεί να έχουμε κάποιο αυξημένο πρόβλημα που δεν το περιμέναμε, αλλά σιγά σιγά και σε βάθος χρόνου. Έτσι, τα έχουμε πει πολλές φορές. Μην περιμένετε το καλοκαίρι να είναι τα πράγματα απόλυτα ξεκάθαρα. Να ελπίσουμε οι εμβολιασμοί να περπατήσουν με έναν απαραίτητο ρυθμό, έτσι ώστε το καλοκαίρι να έχουμε πιάσει ένα σημαντικό 30-35% του ευαίσθητου πληθυσμού, που είναι και το κυριότερο, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε, αλλά με κρούσματα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι.
Δηλαδή να υπάρχουν κρούσματα.
Θα υπάρχουν ούτως ή άλλως, μοιραίο.
Θα υπάρχουν κρούσματα, ενδεχομένως και πολλά. Αλλά δεν θα έχουμε σοβαρά περιστατικά τέτοια που θα πρέπει να μπαίνουν στις μονάδες εντατικής και να πεθαίνουν και σαν άνθρωποι μας. Δηλαδή, αν μπορώ να το πω με αριθμούς, θα μπορούσαμε να δουλεύουμε ακόμα και με 1.500 κρούσματα, παράδειγμα την ημέρα, αλλά στην εντατική να έχουμε 20-30 ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία. Και αυτό είναι το ζητούμενο σε πρώτη φάση. Είναι πολύ μακριά το ενδεχόμενο η εκρίζωση του κορονοϊού. Εγώ τουλάχιστον με αυτά τα χαρακτηριστικά αυτινού του λιμώδη παράγοντα, αυτινού του ιού, δεν το βλέπω εύκολα.
Μην τρέφουμε λοιπόν αυταπάτες. Το θέμα είναι να.
Δεν έχουμε αυταπάτες, ναι, σίγουρα. Το θέμα είναι να ζήσουμε μαζί του με ασφάλεια.
Ναι.
Όπως ζούμε με τη γρήπη τόσα χρόνια. Αυτό εννοώ. Έτσι.
Ναι, σωστό. Άρα, γιατί είμαστε τώρα και στο κομβικό σημείο. Άνοιξε το λιανικό εμπόριο, κύριε Λουμπούνη. Βλέπετε κι εσείς ό,τι βλέπουμε όλοι μας γύρω μας. Συζητάνε σήμερα για το άνοιγμα των σχολείων. Μήπως το πάμε λίγο αργά? Ας ανοίξουν όλα.
Εννοείται τα ανοίγματα. Και
τα ανοίγματα, ναι. Ποιος ο λόγος τώρα? Δηλαδή τα παιδιά έξω είναι ούτως ή άλλως, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ναι. Γιατί να μην κάνουν μάθημα?
Κοιτάξτε, πολλά μπορούμε να λέμε όσο είμαστε έξω από το χώρο.
Ναι.
Οι άνθρωποι είναι. Εγώ δεν. Αισθάνομαι τη δυσκολία των αποφάσεων μέσα σε αυτή την κατάσταση και το μεγάλο αίσθημα ευθύνης που έχει όποιος παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Δεν είναι εύκολο, είμαστε έξω από το χώρο. Εγώ πιστεύω ότι καλώς κάνουμε και πηγαίνουμε συντηρητικά, με προσοχή και σταθμισμένα μέτρα κάθε φορά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, να μην χρειαστεί, κυρία Ανδρεάκη, κοντά στο καλοκαίρι, δηλαδή προς την άνοιξη, να κάνουμε κι άλλο ένα lockdown. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, όπως καταλαβαίνετε. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο στόχος, να κάνουμε ό,τι κάνουμε σε ανοίγματα, αλλά με πολύ προσοχή, με πολύ εγκράτεια και με πολύ συντήρηση στα μέτρα, έτσι ώστε με συνδυασμό με το εμβόλιο, βασικό είναι το εμβόλιο, να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε σαν το καλοκαίρι να λειτουργήσουμε κοινωνία με μια ικανοποιητική ελευθερία. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα.
Προς το παρόν βλέπετε ότι περνάμε ξυστά από το... Κύριε Λουμπούνη, προς το παρόν βλέπετε ότι περνάμε ξυστά από το επόμενο lockdown, το έχουμε γλιτώσει, ότι φλερτάρουμε συνεχώς μαζί του. Σε ποια θέση είστε εσείς?
Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή στο κοντινό ορίζοντα εγώ άμα το lockdown. Δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν το βλέπω με τα σημερινά δεδομένα. Εφόσον οι ρυθμοί του εμβολιασμού αυξηθούν, που θα αυξηθούν, είναι σίγουρο θα αυξηθούν, ήδη έχετε δει, τελευταία εβδομάδα έχουν διπλασιαστεί. Λοιπόν, και αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός και πιάσουμε 30-40 χιλιάδες εμβολιασμούς την ημέρα και άνω, πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα με το lockdown. Πιστεύω. Βέβαια, δεν θα ελευθερωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό είναι... Δεν μπορώ να δω διαφορετικό σενάριο. Δηλαδή να ελευθερωθούν όλα μέχρι το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να το δω αυτό το σενάριο. Τώρα, οι επιμέρους κινήσεις. Πότε θα ανοίξει το ένα, πότε θα ανοίξει το άλλο. Υπάρχουν πιο ειδικοί από μένα να τα προτείνουν και να τα μελετήσουν. Ναι. Αλλά η γενική εικόνα είναι αυτή. Πιστεύω ότι είναι. Όλοι είναι προσιλωμένοι στο να μην υπάρξει άλλη ανάγκη ή άλλο ολικό αποκλεισμό μέχρι την ώρα που ο πληθυσμός θα είναι σε ένα ποσοστό ασφαλής, εμβολιασμένος, ο ευπαθής πληθυσμός, η μεγαλύτερη. Γι' αυτό βλέπετε ότι αρχίζουν από τις πολύτιμες ομάδες της κοινωνίας που είναι η υγειονομική, σώματα ασφαλείας και η μεγαλύτερη σε ηλικία. Και σιγά σιγά πιστεύω μέχρι το Πάσχα θα έχουν κατέβει και στα 55. Οπότε πιστεύω ότι ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού θα είναι ασφαλές.
50-55 και... μέχρι το Πάσχα, ε. Άρα εγώ,
έτσι εκτιμώ,
εγώ
το
45-46 με κόβεται τον Ιούνιο, που είναι και τα γενέθλιά μου, γιατί έκανα μια πρόβλεψη πριν.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σας πω. Μακάρι, κοιτάξτε, μακάρι να επιταχυνθούν οι ρυθμοί του εμβολιασμού. Πρέπει να ξέρετε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Μόνο με αυτά θέλω να τα λέμε.
Εγώ δεν υπερασπίζομαι κανένα. Ξέρω όμως τις δυσκολίες. Διότι εδώ δεν πρόκειται για ένα εμβόλιο που κυκλοφοράει στα φαρμακεία και το παίρνει και το κάνουμε. Είδατε ότι τα εμβόλια της γρήπης γίνανε 3,5 συν εκατομμύρια εμβολιασμοί μέσα σε 2 μήνες. Αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις με αυτό εδώ το εμβόλιο. Γιατί πέρα από τις ειδικές συνθήκες φύλαξης και ασφάλειας που χρειάζεται για τον εμβολιασμό του, είναι ότι δεν γίνεται σε όποιον έρθει μπροστά μας να το κάνουμε, αλλά υπάρχει ένας έλεγχος. Να γίνει στις σωστές ομάδες. Αν αρχίσαμε να το κάνουμε τυχαία, δεν θα είχαμε αποτελέσματα με 3-3,5-4 εκατομμύρια που μπορούμε να κάνουμε μέχρι το καλοκαίρι. Δεν θα είχαμε αποτελέσματα, δεν θα γινόταν τυχαία. Αν γίνει όμως σε στοχευμένες μερίδες του πληθυσμού, όπως και γίνεται, θα έχουμε ικανοποιητικότητα αποτελέσματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσουμε τους εμβολιασμούς. Ναι. Απλώς θα μπορείς μετά να λειτουργείς και παράλληλα θα εμβολιάζεις.
Άρα το ένα είναι το ζητούμενο, να πήγαινε πιο γρήγορα το κομμάτι των μαζικών εμβολιασμών.
Αυτό πιστεύω ότι το θέλουν όλοι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το θέλει και δεν το κάνει.
Θέλουμε να τα βρούμε για να τα κάνουμε.
Είναι δύσκολο εγχείρημα, κύριε Ανδρεάκη. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Είναι δύσκολο εγχείρημα. Θέλει συντονισμό από πολλές υπηρεσίες, οι μεταφορές των εμβολίων. Γιατί φανταστείτε να γίνουν κάποια λάθη στις μεταφορές για να φτάσουν εμβόλια που έχουν γαλάσει. Το εμβόλιο αυτό είναι πολύ ευαίσθητο. Το έχετε διαβάσει, το ξέρετε.
Ναι.
Έτσι, φανταστείτε να φτάσουν κάπου να εμβολιαστούν 50, 100, 200.000 άνθρωποι και το εμβόλιο να έχει χαλάσει. Να μην τους κάνει τη δουλειά που πρέπει να τους κάνει. Άρα λοιπόν πρέπει να πηγαίνει με πολύ προσοχή ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο πιο σίγουρο γίνεται.
Ιδάλλως θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λουμπούνη. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη.